Sot paradite, para fillimit e meshes, shenjtet kryesuar nga papa me rastin e 50 vjetorit kalimit në mshim të Piut 12, etrit sinodalu mblodhen në të gjashtën kongregat përgjithshme. Sesioni i punimeve u hap me zgjedhjen e antarëve të komisionit për mesazhin dhe u mbyll me një duartërkitje në përkujtim të Gjon Palit II.
Paraditja ishte ngjeshur me tema të rëndësishme, si nevoja e ripërtritjes së famullive apo reflektimi mbi egzegjezën biblike. Në sallën e sinodit është përmendur shumë herë se egzegjeza dhe teologjia ndjekin dy rrugë të ndryshme.
Ndërsa dje pas dite, gjatë kongregatës së 5 të përgjithshme, etrit sinodal reflektuan mbi Lectio Divina, përkufizuar si metode rekomandueshme për të kuptuar me të vërtet fjalën e Zotit. E si shembull të përsosur të përqafimit të fjalës së Zotit, etrit sinodal dhan Marin, ajo që siç është thënë, e bën të mundur kuptimin e krejt planit të shpëtimit.
U diskutua pastaj edhe tema e ekumenizmit në veçanti, raporti i ekumenizmit me shkrimin shenjt. Nga punime doli se mund shpresohet për një afrim të besimeve të krishtera fal përqafimit fjalës së Zotit, mbasi dialogu ekumenik nuk mund bazohet thjesht mbi përpjekje e strategji njerëzore, por në shpik gjendet dialogu ekumenik, më hollësisht intervista me kardinalin Angelo Bagnasco, kryetari konferencës i peshnore italiane.
Viviamo di impassi nella continuità del magistero della
Chiesa. Jetojmë duke ecur hap pas hapi në vazhdimsinë e magjisterit të kishës, të traditës së gjallë të kishës së papëve. Po bëhen hapa në rrugën e ekumenizmit, një rrugë që natyrisht ne do të dorim të ishte më e shpejtë, por koha Zotit nuk është koha jonë. Sidoqoftë, këto hapa në rrugën e ekumenizmit po bëhen me besim dhe me shpresë të madhe.
Në sinod marrin pjesë peshvit nga e gjithë bota. Çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje në fjalimet e etërve të tjerë?
Un clima di grande comunione tra noi vescovi.
Jehona bashkësive të veta. Në fjalët e tyre, në ato që tregojnë, në përvoja dhe problematikat që ngrejnë, ndjehet se tepërmi jehona bashkësive të tyre. Ndjehet që janë të gjalla, të impenjuara dhe që përjetojnë situata tragjike përsekutimesh, shekularizimi, mungese të madhe të klerit dhe varfërie të madhe materiale.
Por sa doli nga shtypi, numrit e torit i së përmujshmës Paulus, revist kushtuar tërsisht Shën Palit. Revista që shoqëron vitin kushtuar Shën Palit, shpallur nga Benedikti 16 e që deri më tani ka patur 64 faqe me ngjyra, kësaj herë doli me 84 faqe, por përse kjo rritje në vlim? Mohollësisht mi këtë flet drejtori i revistës Don Primo Gironi.
Il motivo è dovuto al fatto che desideriamo presentare su Paulus.
Kjo ndodhi për faktin se dëshirojmë të paraqesim tek Paulus 13 letrat e apostullit, me që për fshihet edhe teksti i tyre, kemi nevojë edhe për një hapësirë më të madhe, pra edhe për një numër më të madh faqesh. Por nuk jemi të kënaqur, sepse nga numri në numër lexuesi tan po hyn në botën shpirtërore të apostullit e po kuptojnë domethënien e letrës së radhës që shpjegohet. Këto letra vënë në dukje edhe sa Benedikti 16 ka propozuar për këtë vit paulin. Të njohim pra apostullin Paul dhe ta ndjejmë të gjallë, ta dëgjojmë të flasë sot në vendin ku jetojmë, në botën tonë.
Rubrika e arkivit e këtij muaji kushtohet njërës prej letrave pauline, letrës së parë Thesalonikasve. Merret në shqyrtim ky tekst kaq i rëndësishëm për botën shpirtërore të Shën Palit në përmjet këndvështrimeve të ndryshme. Cilat janë këto?
Në paraqitjen e letrave veç, para si gjithash kemi filluar me letrën drejtuar Thesalonikasve, që është shkrimi më i lashtë i krishtrimit dhe dëshiruam ta shqyrtojmë të letër, ashtu si gjithë të tjerat, nëpërmjet një leximi të trefisht. I pari është ai traditës son katolike. Pastaj ju drejtuam edhe dy autorëve të ndryshëm, njërit për leximin sipas kishave ungjilltare e të atyre të reformuara, kurse tjetrit për leximin sipas traditës së kishës motër ortodokse. Kështu, leximi i letrave të Shën Palit nga pikpamja ekumenike është më zgjeruar dhe është më i kuptueshëm.
E tani flasim edhe për një nismë shumë të këndshme, shumë të veçantë. Propozimi për ta shkruar emrin e Shën Palit honoris causa në regjistrin e gazetarëve.
Una bella sorpresa anche per noi perché ci è arrivato.
Një papritur e bukur edhe për ne. Morëm një letër nga një lexues tepër i vëmendshëm i cili, duke parë veprimtarinë e gjerë të madhe të shkrimtarit Pal, duke parë edhe se ai ka shkruar përpara ungjëlltarëve, i bën pyetje vetes e na pyet edhe neve pse të mos i japim Shën Palit këtë titull si gazetar, e t'ja japim madje honoris causa, me që aso kohe kuptohet se nuk ekzistonte regjistri gazetarëve.